ordu pare bateko bidaia proposatzen dizuegu, Pedro Elias Igartuak gidari daukagula, eta berari galdetuko diogu, gaurko bidaia honetan, nondik nora eramango gaituen, Pedro, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Xavier. Ba bueno, ba, esan dako
abete... Leku askotara bai, bintzat.
Bai, hori seguru. Baina, esan edana da, ba, normalean, despetiba normalean, esan dako betetzen dugu, ez da?
Neurri bat.
Eta pasaren
eta
astean...
Exageratu.
Barik. Esan genuen, aste honetan egingo genuela Rolling Stones Exile on Main Street berreskuratu den disko mitikoa, gehi kantu batzuk kaleratu gabekoak geratu zirenak, monografiko bat, luzetsua, eta hori egingo dugu. Baina aurretik badaoz beste nobedade batzuk, beste gauza batzuk, adibidez daukagu hemen zuek be... Segurezkia jaso eta ipini duzue irratian zuzenean en konzert, zera, Zuberoako
kantaria, oso polita diskoa.
Oso disko ederra benetan. Kila Irlandako talde barria badaukagu. Vinilos ekarri dut Coco Taylorren beste disko batzuk, ez izan genituenak orain aste batzuk. Beste gauza bat esan genuena, ekartzeko zegoena, Papa George Lightfoot pasaden astean entzun genuen eta
Papa
disko osoa.
Oso polita.
Dut.
Bai,
eta, oso bueno, ba, beste nobedadere bat ere badago, eta bueno, esan genuen moduan, Elvis Costello izango dugu, etorri arte Euskal Herria datorren ustailan, kantu bete, kantu bana gure programan soinu gelan, eta gaur She Handed Me a Mirror, izpilua emon zidan izeneko kantue. Azkenengo diskoan dago Secret, Profane eta Sugar Cane izenekoan, eta disko hau segurazki osoa ez bada zatia hundibet egingo dau zuzenean, hilaren hogeita bostean, datorren hilaren hogeita bostean, Trinidadeko enparentza.
She handed me a mirror that she had gazed upon. The glass still held an image. The glass still held an image. But it was of a man. I turned from the reflection to see who it might be. Is that for vanity? Quite how she pictures me. She handed me a mirror rather than tell. Let slip a handkerchief, gentle laughter fall, just as your lips bestowed the dashing word like brother, the crushing word like friend. If there was no how could this be the end? She handed me a mirror so I could recognize the distance from my heart to hers, the distance from my heart to hers. My pretty story, I thanked her for her song.
Ba, esan da dago, eh? Elvis Costello Euskal Herrira heldu arte, ba, astean kantutxo bat jarriko dugu, berotzen hasteko eta gozatzeko, eh? Elvis Costelloren musika gozatzekoa baita, bere estilo lasai sakon horretan. Ederki ba, horretxekin eman diogu hasiera eta bai. Lehen Pedro, konta eguzo.
Jason and the Scorchers, eh? Ez nintzen egon, kontzertu zu, ez nintzen egon.
Ez nintzen egon, Ibon, bai.
Bai, Ibon Burgoa egon zan, kontzertu horretan, pasaden ostegunean, eta, bueno, antza oso kontzertu ederra izin zan, jende asko, onzan bosteun lagunia, eta, bueno, ba, nik uste dut merezi duen, arrakasta merezi duen taldea da, Jason Ringenberg, bakarlari moduan ibili da azkenengo urteotan, baina Jason and the Scorchers nire garaiko taldea da, beste garai batekoa, berriro bueltatu egin dire, elkartu ziren, eta bueno, kantu pare bat entzuko dugu, bat lengokoa eta beste bat oingoa. Hauxe berzino bat da, baina sarritan eta garai hartan identifikatzen gendun talde hori Jason and the Scorchers Dylanen kantu batega, zeurek euren lehenengoko EDP-an versioneatu egin zuten kantua izanik. Kantu hori Absolutely Sweet Mary, kantu ederra berez, Dylanek egin zaben moduan, baina nolabait posiblea bada, eta rock espaloiatik ikusitakoa, Jason and the Scorchersek hobetu egin zuten kantu hori, eta beti izan da klasiko bat Dylanen, bueno, ez Dylanen bildumetan, esan nahi dut, Dylanen kantuen berzinoekin egindako bildumetan beti da klasiko bat Jason and the Scorchersen berzio.
Jason and the Scorchers, hau barzibai izan da, Dylanen kantu onena, baina orain euren bat entzuko dugu, ez da, euren kantua.
Bai, disko barria, ekarri ziguten pasaden astean, Halcyon Times izenekoa, disko barria aurkeztu zutena, eta bertan zegoen Beat on the Mountain, zera, taupada, mendian taupada izeneko kantua.
I've been working in this mine since 1984, just like my daddy did and his dad did before. I stand in line and ride that train down where I can't see, trying to break down that wall of coal in front of me. Preacher tried to teach me what was wrong and right, but I learned that my daddy's very home. Every day I dig that coal he built his life upon. Well, some folks say that our way of life is out of time, but for now I'm caught between the mountains and the
Eta orain euskal disko bat aurkeztu nahi dizuegu, ba atera berri berria dena, eh? Goizeko magazinan esaten dugun bezala, labetik atera berria, eh? Atal horretan sartu duguna eta soinu gelara ere ekarri duguna, ba benetan sustatzea eta komentatzea merezi duen diskoa delakoan. Akapela kantatzen duten lau lagun ditugu bertan, eta nortzuk diren esango dizuegu, eh? Jean-Pierre Luro, Jean Bordasar, Robert Larrandaburu eta Januel Pinke. Eta guztiek ba zuzenean izeneko diskoa grabatu dute akapela, Zuberoa aldeko kantuekin, 13 kanturekin, eta kantu oso ezagunak, herri kantuak gehienak, eta batzuk autoredunak, orain entzungo duguna besteak beste Etxaun Irurirena baita, Libro Etxen. Ba, segidan entzungo duguna hoize. Libro Etxen.
Aurrekeria zer tristezia horren gatik, behar izan dut nik laster egin sorleketik. Adin Florian ogenigabe, inozenti, maite beitzintudan, o ama Euskadi, oron gainetik. Maite beitzintudan, o ama Euskadi, oron gaineti. Entzun ezazu ama, zoe deitzen. Entzun ezazu zoe, nigarstatzen. Euskaldu luretin aie horiltzen. Noiz oten, sarturen iz, Libro Etxen. Euskaldu luretin aie horiltzen. Noiz oten, sarturen iz, Libro Etxen. Maimara dikatzen haigu Hitler kriminela, zer lehen kauza behiz izan gitin holan. Ere kaziz ura zidereikuk hiko dolan. Hire airekuekin nora sedez egin gure arbolan. Hire airekuekin nora sedez egin gue arbola. Entzun ezazu ama, zoe deitzen. Entzun ezazu zoe, nigarstatzen. Euskaldu luretin aie oiltzen. Noiz ote, sarturen iz, Libro Etxen. Euskaldu luretin aie horiltzen. Noiz ote, sarturen iz, Libro Etxen. Ez adi horriko Donostia ta Gernika. Nausi zahara, hasiri beita, intzirika. Ez daki gula euskaldin hoien, haimendeka. Uste beno lehen, ez daki onutzul, errepublika. Uste beno lehen, ez daki onutzul, errepublika. Entzun ezazu ama, zoe deitzen. Entzun ezazu zoe, nigarskatzen. Euskaldu luretin aie oiltzen. Noiz ote, sarturen iz, Libro Etxen. Euskaldu luretin aie horiltzen. Noiz ote, sarturen iz, Libro Etxen.
Ba, zuzenean grabatutako diskoa da, tituluak berak iradokitzen duenez, eta promozio horrian, bidali digoten promozio horrian diotenaren arabera, diskoaren soinua zuzenean jasoa da, Usurbilgo Zutegi Auditorioan 2009ko abenduaren 12an erregistratu zuten. Eta estudioko teknologian ia oinarritu gabe modu natural batez, modu adierazkor batez eta indartsu batez, ba, kantatu zuten eta erregistratu egin zuten. Beraz, grabazioa oso zintzoa da, oso fidela izan zaio orduko emanaldiari. Izan ere, ez daukatelako inolako tresnarik akapela egindako akapela utzeko diskoa, baita zuzenean deritzen hau, eta bertan partaide, Jan Bordasar, Jan Noel Pinke, Jan Pierre Luro eta Robert Larrandaburu.
Bai, bueno, disko honekin batera, zuzenean zuzenearen kontzerte disko honekin batera beste bat jaso dugu elkarrengandik Artzainak Kantuz izenekoa. Hemen kantari gehienak iparraldekoak dire, baina badago, bueno, Imanol, Julen Lekuena badago baten bat ez dana gehienak bai, eta bueno, Zuberoakoak entzun ditugun kantariak oraingoa Benafarrokoa da, Ramon Martí Corena Salvadorren heriotzean kantu Xavier Leteren kantu ederra berzino batean. Ramonena.
Adiskide bat bazen orotan bihotz bena, poesiaren egoe sendimenduzko bertsoe kantzaldatzen zutena. Plazetako kantari bakardadez josia, hitzen lioa iruten bere barnean irauten, oinaz ez ikasia, ikasia. Horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Nunago, zer larretan, gure peleko hartzaina. Mendie galetan gora, horroitzapen den gerora, iesetan joan intzana. Hesia urraturik libratuen kanta, lotura guzietarik gorputzaren mugetarik aske senditu nahiri, azken atxauela bertsorik sakonena. Setan joan intzana. Nunago,
Iparraldera joan gara, lehenbizi herri kantu batekin, Itxaun Irurirena baldin bazen ere, jadanik herri kantu bihurtu dena, eta beste horren beste esan genezake Xabier Leteren kantuaz, ez da? Xabier Leterena denik ere, ez daki jende askok, eta ala ere, bai. Ba, kantatu egiten du, ez da? Oso kantu biribila, polita, baita, eta Ramon Martikorenaren ahotsean babeti sari bat, egia esan.
Bai, eta bueno, beste kantu bat, borobiltzeko hause beste kantu bat, entzungo dugu disko honetatik, Artzaina kantuz izenekoa. Lehen izan ditugu Zuberoakoa, gero Ramon Martikorena, eta orain bueltatuko gara, Zuberola, bai, eta lehen entzun dugun kantaria, berriro entzungo dugu, Robert Larrandaburu, bueno, lau izin dire lehen, hauetariko bat, gehi, Niko Etxar, gehi, Dominika Etxar, be, Eirurok batera egin zuten Eperra izeneko disko batean, orain urte batzuk, oso disko biribila benetan, partitzeko tenorea izeneko kantua.
Oai duzu enemaitia partitzeko tenoria. Oai duzu enemaitia partitzeko tenoria. Asperena bihotzian eta nigarra begian, tristeratan bizi behar dut ene denbora, guzian ene denbora, guzian ez zöten nahi kitatüt sobera sütüt maitatüt lilie jera showe gidasüt ene bihotsa suria dösü eta suria enia dösü etsütüt nahi kitatüt sobera sütüt maitatüt lilie jera showe gidasüt ene bihotsa suria dösü eta suria enia dösü.
Hau ze duzu, enemaitia partitzeko tenoria ez lasai, eh? Horendik ez dugu amaitu, eta bide luzea daukago horretik ordu bete, eta oita bosunetu horendik soinu gela hasi besterik ez da egin. Eta horre, hor dakuzat, beste disko bat, mai gainean, Mojo aldizkariaren azken emaitza izan den, auker espanago, Pedro, eta bai. Deaburuari buruzko kantuak bai. Bildu dituena. So, Highway...
Highway to Hell, hori izin zan ACDC-ren kantu famatu baten izena, eta bueno, erabili egin dute kantu hori izena emoteko bilduma honi, baina kantu hori ACDC-rena ez da agertzen bilduma honetan, baina kantu biribilak badaz, bat baino gehiago. Eta bueno, ba, oso politak dire bildumak, normalean mojorenak, baina gai bati begire egiten badire askozaz gehiago, oso oso gauza polita da, estilo oso ezberdinak, eta bueno, ba, James Brown ze kantu batzu ja bilduma honetatik entzun dugu aurreko asteotan, baina ez orain entzungo duguna, James Brownena, James Brown erraldoi bat orain urte batzuk hil zan, baina lau hamarkadetan edo izin zan benetazko nagusi bet Estatu Batuetako soul, rhythm and blues, soul, funkian estilo guztietan, eta gainera James Brown ezin zan beltzen artean Estatu Batuetan oso oso garrantzitsua zan pertsona. Ni gogoratzen naiz hori ezin zan Johnsonen garaian, agian Johnson presidentearen garaian matxidenak hasi ziren hain beste auzoetan ez egiten zelan zera, eta presidenteak deitu zauen James Brown mesedez laguntzeko eskaduten zera beltzei Estatu Batuetan lazitzeko pitxin bat aberia gauza konpondu alziren, eta bar James Brown basuen olako autoridadea handi bet beltzen artean Estatu Batuetan. Eta bueno, bera garatu zuen, berarentzat oso garai, bueno, nahiko garai latza izan zen irrogeta marreko amarkadan, irrogeta malaban egin zuen kantu hau, nolabait bere ibilbidea zan apur bat behantzai baten zan, eta egin zuen kantu bat Hell izenekoa, infernoa izeneko kantua, oin entzungo duguna.
James Brown, Hell, izaneko kanto eskaini diguna infernua. Izan ere, infernura eraman gaitu Mojo aldizkariak berazken alean, Highway to Hell bilduma horren bitartez. Eta orain infernotik, Irlandara egingo dugu, beste inoiz ekarri dugun taldearen, beste talde baten musika entzutea, talde bikaina.
Bai, oso talde polita, kila taldea, talde ezberdina, folk mundutik datozen musikariek, baina era berean beste pausu bat eman dute zuzer ezberdina egiteko. Eurek gainera normalean ingelesez ere egiten dute inoiz, baina normalean gaeliko ze aritzen dire kantuak egiten dutenean, ze beste batzutan instrumentala dire euren kantuak, eta bueno, gutxienez 8 CD edo kaleratu egin dituzte pasaden, amarkada honetan, eta hause da barria soixin izenekoa, agertu da orain aste batzuk, eta entzungo dugun kantua, aste honetan gero berriro ekarriko dugu disko hau, baina entzungo dugun kantua orain Di Armstrongena, The Kissing Gate deitzen da, musuaren atea edo ataria, hobeto esan da, musuaren ataria izeneko kantua. Hauek dire Kila taldea, taldekideak.
Tira ba, Irlandan ibili gara, baina orain emakume beltze kantarian bai, di bat.
Bueno, gara komentatzen atzo izan zen, ez da, Campos antzokiaren kalean, Bilboko kaletan gertatu izan, ez da? Ze, atza, Espainiako erreiaren zebe alaba etorri ziren ona, eta sozialista batek, ez da, zeo zer esan ziren, eurei, ez da, zeo zer ziren.
Ba, gora republika, bai. Oso gauza, zilegizkoa, nik uste dut.
Monarkia
bera, frankista, eta...
Bai. Bueno, eta hemen disko, esan dut hori, disko honetan erregin bat dago, baina beste mota batekoa.
Bai,
Hau, goraipatzekoa, modukoa, Queen, hau, erregin hau. Hil sana, orain, hilabete batzuk, hil san, Coco Taylor. Eta orain batzuk, proba batzuk, izan genduen aukera entzuteko bere grabazio zaharrak, hau ez da hain zaharra, vinilo bat ekarri dugu, Chicagon bertan, nun bera bizi izan, grabatu egin zan, An Audience with the Queen, erregin honekin, audientzia edo bizitaldi bat, izeneko diskoa. Bertan zegoen kantu bat oso ezaguna rhythm and blues garaikoa, Let the Good Times Roll izenekoa. Hau ze da, Coco Taylor.
Have some fun. You only live once, and when you die. Spend some cash, let the good time roll.
Koko Taylor blusa maitatzen ez baduzu, blusa maitarazten dizun.
Eta bueno, blusa, zera, orain komentatu duzuna, esan aldugu, ez da, mikrofonotik, lekeition badago taberna bat, non ia beti blusa dago.
Beti blusa dago, metro taberna, gindila edarrak eskaintzeaz gain, sekulako musika hona ematen duena. Eta ez, komentatzen ari ginen, mikrofonak itzalita zeudela, normaltzat hartu beharko genuken hori, arrarotzat hartzen dugula, ez da, lehen alako berizgarri bat izaten zen, taberna bakoitzak baseukan bere musika giroa, gazten roka eta gaur egun dena da alako gauza amorfo bat, radioformula hori erabiltzen dute eta kalitatea galdu du hortan. Ez da, eta lan, ba, taberna batek alako kalitateko musika jartzen duenean, ba, bereizi egiten da, nabarmendu egiten da, eta horietako bat da metro.
Metro taberna legitio. Eta hau ez da publizitatea, da, bakarrik blusa maitatzen dugula.
Hori zeu.
Bueno, oinde, zera, Kongora joango gara. Hau izin zan, bueno, ba, egon zan Franco izeneko seriesko itzaile bat, benetazko seriesko itzaile, ez da?
Familia, hemen inguruan zeukana, edo...
Ba, uste dut Galiziakoa zan, Ferrolekoa edo hortikan etorri zan. Eta Franco ere izin zan gizon bat, baina hau asko miresten dugun gizona, ezta? Kongoko musikaria undia desagertu zan musikaria. Franco izin zan, 60-50 eta 60-50 nagusi bet Kongoko musikan. Eta Folruzel dizkariarekin etorri zan bilduma batetik atarako dugu kantu bat, Franco grabatu zoena bere talde, gazbere talde izen zan Le Tepeo Ka Jazz izeneko taldea. Pesa Position Nono izeneko kantua entzungo dugu. Oso luzea denez agian zehazati bete bakarrik entzungo dugu.
Sanga shongo la mwisinga nawe papa libale komi kaka na bondela elongwe kutuko bondele komi na sambela ka
mokili nga maka mwebe menga na kanisa mingi
na sengi na nzambe asunga ngai pona vanda na shongo
mobeli tengo elinga kamwe si shongo si matema maya
na mileli zoto nanga na mikabina satama na mileli zoto nanga na mikabina satana
sanga shomola mwisinga nawe papa libale komi kaka la bondela elongwe kutuko bondele komi na sambela ka
mokili nga maka mwepe nenga na kanisa mingi
na sengi na nzambe asunga ngai pona vanda na shongo
motema tamweli nga kamoto mama kanisa mona biso na verse papa
mona nga bienwe papa zambe na sanga letise o mwana nga na sanga bia mwasi na nga na sanga olito e papa ai fami mobimba simaranga zambe na sanga yo zambe na sanga yo Gana yo kanza to kistanse Gana yo kanza to nzalake Biananga motema Biananga motema Motema io le la na kowai oka pensa na motena lo poco ya movalie nana yo kanzato kumbani nue nana yo kanzato timie nana yo kanzato lo mboto pia nanga motema
Thank you.
Ba, azkenean moztu ez, eta oso osorik entzun dugu, ba, gustora ere ginelako, iaia dantzan ere hasita, ez da, Pedro?
Bai.
Eta komentatzen ari ginen, ba, ze orkestazio edarra daukan Afrikako bai. Musikak oroar, eta gitarra jotzeko modu berezi horretaz ere jardun dugu, alako gitarra soli...
Ai, ematen dago, dantzan da bilera, bai, bai, ez da, bai, gitarra bai. Bera.
Erki, bueno, ba, laster hasiko gara Rolling Taldearekin, baina horretara baino lehenago, ba, Papa Lightfoot jauna, daukagu. 1924an Mississippi estatuko natzete herrian jaiozena, eta 1991an izena, beraz, nahiko gazte.
Bai.
Joan den astean eduki genuen, bera, bai. Eta asko gustatu zitzaigun.
Bai, bai. Oso...
Bilduma batetik, ez da, Rural Blues.
Zineko...
Eta komentatu genuen Rural Blues eta Rural Pub, Agropub.
Agropub eta Bakaikun eta esan publizitatea bez, eh?
Ez, baina bat, irudi, baina ja, bigarren astea da hori egiten dugu.
Bueno, bai, Papa George Lightfoot, zuk esan duzuna, hil zan 47 urtekaz, eta suerte txarra izan zan, benetan, ze justu momentu horretan zegoen arrakasta iziteko atarian, Europara etortzear zegoenean, ze diskoa ekarri duguna, aurretik 50-ko hamarkadetan egin zuen olako grabazio batzuk solte, entzun genituenak pasaden astean esate baterako, baina gero 60ko zera, 69an berreskuratua izin zan. Berriro grabatu egin zuen disko oso bat, ekarri duguna, Going Back to Natchez Trace izenekoan, egin zuen agertaldi bat Ann Harbor Festivalean, Michigan Blues Festivalean, Ann Harborren, festivala handi bet, pluseko igual festivalik eta handiena estatu batuetan, eta justu Europa etortzear zegoenean bihotzekoa izan zauen, eta hil zan Natchez beran, Natchez zea Charity Hospitalean hil zan gizajoa, eta Europara esan ailegatu. Bueno, Natchez, hemen esaten dago izena da Going Back to the Natchez Trace. Natchez Trace, azaldu behar dugu pitxin bada agian zer den, Trace da olako bide bat, ezta? Eta Natchez Trace da bide zahar bat, estatu batuetako biderik eta zaharrenetarikoa. Orain 250 urte egindako, jendeak egindako zera bidea, gaur egun errepidea da, baina garai hartan bidea zan, Natchez iritik, nun Papa George Lightfoot jaio zan, eta hortik joaten zan Nashvilleraino, eta bueno, ba, bertatik hemen liburuzka honetan esaten duten moduan, ba, Jesse James eta bera baino harinago guk pelikuletan ezagutu ditugun David Crockett eta Daniel Boone eta abarrekoak joaten ziren hortikan, eta be bai, ba, bueno, ba, gaizkileak eta istariak eta, bueno, mundu horretan, eta bertoko, zera, biztanleak, bai, bertako biztanleak estatu batuetako natiboak, bai. Hori da mundua Mississippirena, eta bertan jaio zan Papa George Lightfoot, inoiz esan gendun, estatu batuetako Ameriketako natiboen emondakoa, bluesari, haundia izin zan, naiz, oso ezaguna izan, eta pentsatzen dugu, beltzen kontua zan, gehi zurien kulturatik hartutako gauza bebai, baina haundia izin zan bebai euren aportazioa natiboena. Esate baterako Papa George Lightfoot nik uste dut euren arbasoren batzuk indioak ziren, ez bakarrik baltzak. Eta bera jaio zan Natchez inguru horretan, natiboen aportazioa emondakoa oso garrantzitsua izan zen blues mundu honetan. Bestetik Papa George Lightfoot izin zen, bueno, gure Howlin' Wolf estiloko gizona, eta horrekin lotuko dugu Rolling Stonesekin apur bat, ze eurek edan egin zuten zera iturburu hauetatik, ezta. Bueno, entzuko dugu kantu bat, gero datorren astean ekarriko dugu berriro disko hau, Going Back to the Natchez Trace izenekoa bilduma diskoa, Papa George Lightfootena, eta patxadas entzuko dugu gaur kantu bat, bakarrik, kantu bat entzuko duguna Going Back to Natchez izenekoa, hau esan kaleratu, garai hartan, geratu esan kaleratu barik LP hartan, eta orain zederako berreskuratu egin dute grabazio hori, beraz Natchez irira bueltan.
Bueno, Borixe izan dugu, eh? Going Back to Natchez Trace, ba, Papa Lifeuten disko handia. Eta Pedro gaindu digu, eh? Ekarriko digula, beste egun baten, eta bai, hau da, figura handi bat.
Figura handi bat, bine.
Gaztetik izena, zoritxarrez, baina izugarrizko.
Eta oso ezaguna, ez ezaguna, eh? Blues munduan horrelakoak badauz asko, eh? Artista handiak gitzi grabatu zutenak eta arrakastarik izan ez zutenak, kasu honetan, gazte, bueno, nahiko gazte berro eta zazpi urtekaz hilzalako, justu arrakazta azizanean berarentzat disko oso bat grabatu zauen, eta bueno, nik uste dut disko hau datorren astean, posiblea badugu, egingo dugu monografiko txiki bat, eta Papa George Lightfooten musika astretuko dugu zehatzmeat, eta bueno, kantu guztiak dire, osada hundi bat benetan. Bai. Bueno, Rolling Stones taldea badugu prez, Exile on Main Street, kale nagusian erbesteratua izeneko diskoa, Rolling Stones taldearen gailurra esango nukenik eta aditu gehienek esaten duten moduan, eta bueno, badugu kantu bat prest.
Yeah.
Bueno, ba, Pedroren iritzian, hause da, ba, kale nagusian erbeste datua da Rolling Stalderen diskorik oberena, eta hori zei jorratzen jardun bat dugu, gaurko monografikoan.
Bai, egia da, ia, ozera, adostasun osoa dago, hau batez beti diskoa izan da aukeratua, Rolling Stones musika ondo ezagutzen dutenen artean, euren gaiurre, euren diskorik eta biribilena, eta bitzie da, ze disko bikoitza izin zan, LP bikoitza esan nahi dut, egin zuten bakarra, Rolling Stones taldea euren ibilbidean, ez zegoen single bat bez, disko honetan arrakastako, bueno, Tumbling Dice egia esan, kaleratu zan single moduan, baina Rolling Stones taldeak beti eta The Beatles taldeak, garai hartan taldeek beti bazuten, edo LP-tik ataratzen zuten, eta single bat, gero bai, arrakastaldia, edo batzutan LP-an bertan ez zegoenean, baina gero sartzen zen LP batean. Ba, disko honetan ez zegoen singlerik, aurrekoan Sticky Fingersen esate baterako egon zan Brown Sugar, eta harina egon zan Honky Tonk Women eta barrekoak, disko honetan ez zegoen singlerik. Disko hau izin zan Keith Richardsen lorpena, nola bait. Eta beti izin da Mick Jaggerrek gorrotatzen zauen diskoa, horrezegatik aregiago gustatzen zaigu diskoa, ze Jagger gustatzen zaigunez, eta Keith Richards, bueno, badakigu Keith Richards oso tipo bitxie da, batzutan ibili da oso galdu,
mugekin,
edariaz, eta zera, nola bai, bizimodu okerra, baina gauzak zer diren, batzutan bide horretatik joaten zarenean, gauzarik eta onenean ataratzen dire, eta hauze da adibide on bat, ezta? Ze Keith Richards egoen oso egoera txar batean, hau grabatu zenean, eta berak, eta hori zintzen bere arrakasta pertsonala bat ez be, lortu egin zuen taldearen diskorik onena. Horrezagatik be, ezan aduguna, Mick Jagger bada zer, bada zera, aristokrata egin zuen Inglaterrako erreginak, eta Keith Richards ez, eta inoiz ez da izango, eta berak ez zaben moduan, inoiz emon eskero ez dauela hartuko horrelakorik. Bueno, ba, hauze grabatu zan uda batean, 1971an, grabatu egin zan Frantziako zera, etxe handi batean, eta gero kaleratu zan urrengoko urtia. Baina gero apurka joango gara azaltzen diskoaren gora berak, eta beste kantu bat entzungo dugu. Orain kaleratu egin da CD bikoitz batean, jatorrizko kantuak, 18 kantu agertu ziren bi LP-etan, lau aldetan, eta orain berreskuratu egin dire beste 10 bat. Hauetariko bi, Loving Cup eta Soul Survivor, dire alternate take, outtakes, horrek esan nahi dau, beste berzino batzuk agertu ez zirenak jatorrizko grabazioan, baina hori baino garrantzitsuagoa badauz beste 8 kantu inoiz agertu barik, eta orain lehenengo aldiz entzuten ditugunak. Egia da, komentatu gendu moduen, normalean kanturik eta honenak agertzen dire, osea, kantu batzuk alde batera izten baziren zan, bueno, apur bat txarragoak zirelako. Rolling Stones taldeak beti berreskuratu egin dutenean disko zaharrak, orain digitalizazioan, CD-etan, ez dute inoiz eginia berreskuratzea alde batera itzi zituzten kantuak. Baina kasu honetan, salbuespen bat egin dute, eta zorionez berreskuratu egin dituzte kantu batzuk oso politak. Pasaden astean entzun genduen bat, Pass the Wine, Sofia Loren, eta orain entzungo dugu beste bat, Plundered My Soul izenekoa.
I'm
bueno, bainoen argitaratu gabeko kantuak, orain arte argitaratu gabeak, eta, ba, zede bikoitze, honetan barreskuratu ditugu, joan den astean bat izan genuen, eta hause izan da bigarrena. Baina, bueno, diskoak kantu gari ditu guztira esen bat, edo esan duzu, 18 bat.
18, egon ziren jatorrizko bi viniloetan, vinilo bikoitze izin zan, eta orain beste 18 barri-barriak gehitu egin dire zede bikoitze honetan. Bueno, esan dugu moduan, Keith Richards eta bere neskalaguna garaia hartan, Anita Pallenberg izenekoa, eurek alokatu egin zuten Bila Villanelkot izeneko etxea undibet, Niza inguruan, Niza, zera, Provenzan dago, ez da, Niza, eta, bueno, etxe hori zeuen amildegi batean, itxasoari begire oso leku polit batean, eta bertan zegoen sotoan, etxe horretan zegoen sotoan, grabatu egin zuten diskoaren oinarria nolabait, gero beste gauza batzuk gehitu egin ziren Los Angelesen, baina gehien bat egin zan bertan. Garai hartan, pasaden astean azaldu genuen moduan, Rolling Stones guztiak, bostak, ies egin zuten arrazoi ekonomikoen gatik Inglaterratik, eta joan ziren, zera, erbesteratu egin ziren zergak, ordaintzeko Inglaterran, Frantzian. Eta bertan Provenzan bizi ziren guztiak, etxe ezberdinetan, bakoitza alokatu zuen bere etxea, eta nolabait, zera, horre diskoa grabatzeko etxe izan zen Keith Richardsena. Keith Richardsek antolatu egin zuen grabapena, Bill Wyman basu jolea eta Mick Jagger kantaria gitzitan agertzen ziren, gehien bat izin zen Charlie Watts, Mick Taylor eta Keith Richards, gitar joleak eta bateria jolea hasi zirenak, gehi beste gonbidatu batzuk, Bobby Keys saxu jolea, Nicky Hopkins eta Stewart piano joleak, egon ziren bebai gauzak grabatzen, eta bueno, ba, Keith Richardsek egin zabena izin zen, bete zera, kate guztiek, kanal guztiek, hainbeste musika da, zegero, ja, zegoen ja lekurik Mick Jaggerren abotza zertzeko batzutan. Eta gero, bueno, diskoa esan dudan moduan, esan gauzatu osoa bila horretan, gero estatu batuetan egin ziren beste gauza batzuk, baina hori egon zan oso harreman ona Keith Richards eta Jimmy Miller produktorearen artian, euren artian diseinatu egin zuten disko hori, eta kantu guztiak betiko moduan Jagger eta Richards izan ere azkenean Mick Jaggerrek zuen hainbeste izateko disko honetan. Onerako ikusi izan moduan, ze euren Rolling Stones taldearen diskorik eta onena izin dala. Disko honetan kantu guztiak ez ziren Jaggers eta Richardsena, gehienak bai, baina egon ziren berzio pare bat, jakina bluesmen handiek egindakoak. Orain entzungo duguna esate baterako Slim Harpo, James Moore, New Orleanseko bluesman handi bet, harmonika jolea bebai, Slim Harpo goitizenekoak egin zuen Shake the Hips astindu gerria izeneko kantu historikoa, eta oso era polita polit batean egin zuten The Rolling Stones taldeak. Orain entzungo duguna, hirugarren kantua diskonetan.
Don't move your hand, don't move your hand, don't move your hand.
Aipatu dugu, ba, grabazio berezio honetan, soto horretan, Nisako etxe horretako sotan egindako grabazio horretan, ba, Jagarren ahotsa apalago dago, la musika bera baino, ez da?
Bai.
Eta bai, igarri egindak kantuan.
Bai, egia da. Bueno, urrengokoa nezain beste, eh? Urrengokoa balada bat da, balada eder bat, eh? Amodiozkoa eta desamodiozko balada be bai, amodioaren lortzea eta amodioaren galtzea be, agertzen da kantu honetan, Following the River izenekoa, ibaiari jarraituz izeneko balada bat, eta hemen Mick Jaggerren abotza apur bat nabariagoa bada, eta bueno, esan behar duguna da, oso balada polita da, esan agertu jatorrizko, osea, Exile on Main Street diskoan, eta orain berreskuratu egin den kantua da.
There's something I should tell you. Why don't you sit there in that chair? You're looking good today. I love the way your comb's tucked in your hair. My cards are on the table, but the drinks have all run out. There's been some others in this room with me. Well, really quite a crowd. It's hard to break it gently, but I really thought it through. I don't think there's much future left for me and you. Forget me, and I'll fade back in the fall. Just a face disappearing without trace. I'll be lost. I'll be lost. One day I'll hear some laughter.
Yeah.
amodioa eta desamodioa Following the River kantu honetan ibaiari segika, ibaiari jarraituz. Eta orain beste kantu batera pasatuko gara eta hasieraneko country girokoa dauka, ezta?
Bai, bai, oso oso kantu polita da. Kantu hau beste garai batean badakigu jonki asko egon ziren Euskal Herrian berton, ezta? Iruita marrekoa marka dan, eta ni horatzen naiz nire lagunen batzuk jonkiak ziren, eta baten bat hil zan be, eta batzuek erabiltzen zuten kantu hori, orain entzungo duguna, eurek heroinaren dozia hartzen zutenean, oso kantu apala, azten da kantu apala, nahiko apala, baina gero hartzen dau tensinoren bat, Sweet Virginia izeneko kantua aztezin bat.
Thank you.
polita, eh? Alako, hau ere, country giro hortan, ba, Jagarre entzun dugu, baina musikaren akompainamendu guztiak idau oso, oso landua eta oso polita. Eta gezurra dirudi ez da, ba, behar bada izango zela gutxien prestatutako diskotako bat.
Bai, 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 izin zan disko bat nik uste dute hori egin zan, nola baite, zera, elkarrekin oinarriren bat bazuten Jagers eta Richardsek egindakoa, Keith Richardsek bere kabuz, bere alokatu zuen etxe horretan egin zuen hasi izan grabatzen oinarri batzuk, eta gero apurka-apurke gehitu beste musikatresna batzuk, baina bai, nahiko disko improvisatua. Bueno, esan behar duguna da, grabatu zan etxe horretan, ze Rolling Stones taldeak erosi egin zuen estudio bat, estudio mugikorra, oso oso famatu egin zan gara hartan, hilo, eta hamarreko hamarka da Rolling Stones Mobile Studio, eta estudio horretan, izin zan ikustu du lehenengokoa, egon zana estilo horretakoa, eurek erosi, enkargatu egin zuten, fabrikatzea, egitea, eta estudio horretan egin zuten etxe batean, ze bestela esan ohiko kontu bete grabatzea gaur egun bada, baina kasu horretan izin zan, ez izin aitzindariak grabatzeko disko bat horrela, Dylanek be egin zuen horrelako gauzaren bat. Bueno, ba, eurek grabatu egin zituzten kantu gehiago, sartu zirenak baino, 18 baino gehiago, eta batzuk orain kaleratu egin dire. Hauze da beste bat, nahiko kantu ona be, esan agertu jatorrizko diskoan, baina bazuen kalitatea, agertzeko kalitatea. So Divine, Aladdin Story izenekoa, hain zerutiarra, Aladdinoren historioa.
Seven, seven.
denbora neurtzen ibili gara, eta oraindik ere, badaukagu, ba, bi kanta gehian zuteko astia, beraz ondo aukera ditzagun.
Bai, lehenengokoa, lehen aipatu dugu kutsu kantria, rhythm and bluesena ere badago, baina kantria oso nabari izin da Sweet Virginia kantuan, eta orain entzungo dugun kantuan ere, bai, Torn and Frayed izenekoan, eta egia esan, gonbidatu bat kantu honetarako bakarri izin zan Old Perkins, pedal steel guitar, jotzen zauena Flying Burrito Brothers taldean, izan gonbidatuak Richardse gonbidatu egin zuen, eta hori da entzungo dugun urrengoko kantua.
Bueno, ba, eta azken kantu bat, Exile on Main Street, kale nagusian erbesteratua, izeneko disko handi honetatik. Eta kantu honetan, dadoak.
Bai, dadoak agertzen dide, Tumbling Dice. Egia esan, guk esan dugu singlerik esan egon, eta egia utza da, esan egon single nabari bete disko honetan. Garai hartan, iruroiko markadan ondino egiten ziren zerrendak, LP-ko zerrendak, eta singleen zerrendak. Eta singleak saltzen zire asko, dirukitxeago zegoen garai hartan, eta didurik gabe, ba, singleak erosten zire, kanturik ez onena, baina bai komerzialena, edo entzungarriena batzutan, agertzen zan, gero irratietarazko entzuten ziren, horrelako kantuak, singleenetakoak, eta Tumbling Dice agertu zan single batean, baina ezin izan single saldu bet. Dena den gero kontzertuetan Tumbling Dice izin da sarritan agertu dan ere repertorioan, eta bueno, lehen komentatu dizudan moduan, zango dizuet aurreko, bueno, aurreko jiran biran ezin izan, baina Bilbotik pasatu zan bira batean, orain zen bat urte, bai igual, bose urte, ez dakite...
San Mamesen, jo,
bai, San Mamesen egin zutena. Jira, zei gutxienez, bai. Bira horretan, egin zuten disko honetatik, Silent Main Street disko honetatik hainbeste kantu, kantu gehienak agertu ziren euren repertorioan eta Bilbon bertan pare bat edo hiru egin zuten. Bueno, entzungo dugu Tumbling Dice, euren single utza esana, baina urrun, za gertuena zegoena disko honetan.
Oh,
Ipar Euskal Herriko akapela kantu batzuk eduki ditugu. Batean entzun dugu hause duzu NMIT-a partitzeko tenoria. Eta guk hori esan behar dugu hause dela partitzeko tenoria. Baina itzuliko gara, nire itzuliko naiz ez daukate galtzeko datorren asteko monografikoa Papa Lifeuten konturi jakin edun, zen lako diskoa eta diskoak egin zituen berak. Batira balagunok labur joan zaigu beti bezala denbora, gu bezala gustora egongo zinetelakoan, ba, besarkada handi bana, hemen garen hiru soinu gelakideon partez, eta datorren astetarte, hiru soinu gelakideok ezagutzen gaituzue egon burugoa, teknika lanetan, eta mikrofonen aurrean, Pedro Elias Igartua, eta Xabier Monasterio. Datorren astetarte...
Your engine, then cool your wings and let me make it to the telephone. Los Angeles, living.